Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ng programang Patas sa Batas. Kumusta naman po ang inyong Wednesday afternoon? Ano? Ay nako, ilang tulog na lang. Desyembre na. At hindi nang lumalamig po ang ating panahon, though hindi pa rin mapipigilan si Haring Araw sa kanyang sikat ng araw. Though today po, ngayon, November 23, 2016. Nako, itong petsa na ito ay na sabi natin nakatatak na sa history. Ayan, para sa mga at batiin muna natin mga may birthday today. Ano, happy birthday. Sabi nila minsan lang daw kaming mabati sa radyo. Happy birthday. Though, sabi nga natin November 23 markado ang November 23. Tanungin natin ang ating pong mga kasama, nagbabalik na mga kasama, linggo-linggo ng kasama dito sa ating pong programa. Magandang hapon sa inyong dalawa.
Magandang hapon po, Ma'am Shrel. Ako si Kiko Del Valle.
Ako naman po si Dan Amorin.
Ayan, ako naman po si Shrel Martinez ang nakakasama ninyo tuwing Miyerkules ng hapon dito sa Patas sa Batas. At ano nga bang meron ng November 23? Maalala lang natin, ano, ilang taon na ba ago meron ng November 23, Kiko?
November 23, 2009, yung sinasabing Ampatuan Massacre, kung saan more than 50 journalists yung napatay sa isang insidente sa Maguindanao.
The place is called Ampatuan Maguindanao, or we call it Maguindanao, ano? Na sabi natin maraming namatay doon na mga journalists, merong mga civilian, at of course itong ang magfa-file ng kanilang political candidacy at that time. Ano? So ito po ay ilang taon na, no? From 2009, that's 7 years.
7 years.
Oo.
Ano na kaya nangyari sa kaso?
Yun na nga. Ganito, usually ba, tumatagal talaga na 7 years sa mga kaso natin?
Depende yan, Ma'am Shrel, no? Pero kasi kung...
Kasi ito ay napakabigat na kaso nito.
Pero kung titignan natin yung sheer volume lang ng ano ng documents na ipipresent, ng number of witnesses, tingin ko naman, sa ngayon, understandable. Pero kasi may mga ways tayo para ma-expedite yung proceedings. So, actually, hindi naman kasi ako
para
involved sa...
No?
Hindi naman ako involved sa case. So, hindi ko rin alam kung ano na nangyayari.
Yan. Pero ang alam po natin dito ay marami ang binawian ng buhay. Ano? Marami ang namatay po nitong araw na ito, ano, 7 years ago. At sabi natin ay marami, sa amin napaka-importante nito sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pagmadla dahil may mga journalists involved o mga kasamahan natin sa media na na-involved doon. At ito po ay bilang ating pag-uusapan ngayong hapon ay may kinalaman din sa laging ipinaglalaban, no, ng mga kapatid natin sa media at pinaglalaban ng marami din dito sa atin po na sa ating paligid, hindi lang dito sa UP, ano. At ito po ay kalayaan. Para kanino ba itong kalayaan na ito? Ayan. So, anong klaseng kalayaan ba ito? Ang tinutukoy po natin, freedom of expression. Okay? So, yan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito dito po sa ating programa. Napakaraming nangyayari sa paligid na, no? Though, sabi nga natin, sa ating po mga balita, napakaraming nangyayari, ano? At ito po ay may kinalaman sa batas, ano? Pero, ang dami pa nating pwedeng aralin patungkol sa batas. Dahil po ay tayo ay nasa programang Patas sa Batas, ano? At kabilang tayo sa radio school, ito po pag-aralan natin itong iba't ibang batas na meron tayo. At importante, alam mo kung ano ang iyong karapatan at iyong tungkulin at para maprotektahan ang iyong mga karapatan at tungkulin na yan bilang isang Pilipino, ano, patungkol sa batas dito sa ating bansa. Okay, so ngayong hapon po, as promised, sabi nga natin, pag-uusapan natin, freedom of expression. Nako, Dan and Kiko. Itong freedom of expression, lagi na nating naririnig ito, ginagamit yan sa explanation sinasabi ng mga media, sinasabi ng politiko, sinasabi sa social media, ano itong freedom of expression ayon sa batas. Ano ito bang freedom of expression?
Okay, itong freedom of expression o ang karapatan na ipahayag ang sarili mo, no? Usually na pag sinasabi natin na ito, nakokonekta natin to sa ano, sa kalayaan natin na magpahayag sa pamamagitan ng salita, mm-hmm. kung ano ang ating damdamin, kung ang ating mga opinyon. Mm-hmm. Pero sa totoo lang, itong karapatan na to, hindi lang ito limitado sa pagpapahayag ng ating mga ano, no, mga ating mga damdamin, no. Kasama dito ay yung karapatan ng press na hindi sila mapigilan doon sa kanilang ipagbalita. Ang karapatan din natin na sumama sa mga grupo na hindi naman illegal, no, pero kumbaga ang tawag natin dito ay freedom of assembly, no. Meron din tayong karapatan na mamili ng relihiyon na gusto mm-hmm. natin. Oh, lahat itong mga karapatan na to ay kabilang sa freedom of expression.
Okay, kasama din ba diyan yung ang expression ko ay magdamit ng mahahaba, let's say. Expression ko mag-shorts. Ang expression ko ay magsuot ng puro itim na damit. Ayan. Mm. Expression ko ay sa pamamagitan ng pagsayaw o pagkanta. Kasama din ba yun dito?
Oh, kasama yun. Kasi pag sinabi mong freedom of expression, hindi lang involved dito yung mga sinasabi natin through words or salita. Kasama rin dito yung actions natin.
Pati yung conduct.
Yung conduct, yung pananamit natin, yan. Definitely kasama yan. Mm-hmm. So, definitely hindi pwedeng pakialaman ng estado yan or ng gobyerno kung ano yung susuotin natin, kung gusto natin magsuot ng mahaba, kung gusto natin magsuot ng black, yan, freedom of expression yan.
Ayan, freedom of expression, pero kasi hindi lang freedom of expression, meron pa tayong naririnig. Freedom of expression, freedom of speech, and freedom of the press. Mm-hmm. Ano pagkakaiba o ano ba tong tatlong ito?
Dagdag ko lang ma'am.
Sige.
Yung pananamit kasi natin, it's para tinatawag siya na symbolic speech. Kumbaga, action siya na maaaring merong ibang ibig sabihin, hindi lang kung ano yung nakikita natin. Halimbawa, pag nagsuot tayo ng black, maaari siyang form of protest. So ito yung mga ganto na kaya protektado din siya.
So okay.
Sige. Doon naman sa katanungan ni Ma'am Shell na ano ba yung pinagkaiba ng freedom of expression sa freedom of speech at freedom of the press. So yung freedom of expression, ito yung umbrella term with regard dito sa lahat ng rights na ito na binanggit ni Dan, yung freedom of speech, freedom of the press, freedom of assembly. So ito, yan yung blanket term na kumbaga, yan, pag binanggit natin ito, kasama na lahat ng karapatan natin na related sa pagpapahayag ng ating naiisip, ng ating nararamdaman. So yung freedom of speech, ito yung sinasabi natin na karapatan natin para maipahayag sa pamamagitan ng pananalita yung ating naiisip, nararamdaman, mga paniniwala. Yung freedom of the press naman, ito yung karapatan natin na ma-involve sa isang institusyon na sa press, sa mass media, na pag sinabing mass media, ito yung kung sa batas yan, merong mga certificate of public convenience or may mga lisensya. Mm-hmm. So, itong mga kumpanya or radio stations or TV stations, mga dyaryo, mga magazine, yan, kasama yan dyan, yan yung mga press na tinatawag. Ito yung pagka freedom of the press, ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga channels na ito, maaari nating maipahayag yung ating nararamdaman or magbalita. So ito yung kasama sa freedom of the press. And definitely, kasama dyan yung right to publish kung ano man yung naiisip natin na ideya.
Mm-hmm. So in different kumaga media ay pwedeng magpahayag. Okay, may ko-consider mo na medium ang TV o ang pwede rin ang radio at ayun, sabi nga print ano pwede rin ang canvas. Maging ang pananamit mo. Though, sabi nga natin sa TV radio, merong regulation, ethical regulation, but that ethical is different from legal, though they are interconnected.
Mm-mm.
Right?
Actually, Ma'am Shirelle, no, buti na banggit mo. Actually, medyo may mga certain instance na nalilimit itong freedom of expression dahil sa ethical and moral concerns. Mamaya mapupunta.
Ayan, yung mga limitations yung freedom of expression na yan, ano? So, kung mababasa po natin, no, sa atin pong Constitution, 1987 Constitution sa Bill of Rights, Article 3, Section 4, sabi ay, and I quote, "No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances." No? So, bukod dun sa Article 3, Section 4, meron pa bang ibang parte ng batas na hahanap itong freedom of speech, of expression?
Meron pa, Ma'am Shirel, no? Sa Bill of Rights din.
Yes.
Actually, sa Section 18, number 1, sabi dito, and I quote, "No person shall be detained solely by the reason of his political beliefs and aspirations," end quote. So, kasama kasi sa freedom of expression natin ay yung pagpapahayag natin ng ating opinion tungkol sa politika at yung preferences natin sa pamamalakad sa gobyerno. Mm-hmm. At bawal tayong makulong sa pagpapahayag natin ng mga opinion na ito. Mm-hmm. Tapos, primarily, yung constitution talaga yung ano eh, yung nagbibigay sa atin ng freedom of expression. Pero meron tayong mga ibang batas na indirectly nakaka-apekto din sa karapatan na ito, no? Mostly, actually, yung limitations. Although, meron din nabibigay na protection. For example, kapag yung freedom of expression mo ay na-violate ng isang public officer, meron kang entitled ka sa daños under the new civil code, no? So, damages. Yung mga limitation.
Paano nangyayari yung violation sa freedom of expression? Halimbawa, yung binigay mo example ng isang politiko na violate ang yung freedom of expression. Paano nangyayari yung violation sa freedom of expression?
Gawin natin sobrang basic example. Halimbawa, nagpo-protesta ka dyan sa labas. Meron kang dalang karatula. Tapos may dumating na politiko. Tapos nakita niya laban sa kanya yung nakasulat. Ang ginawa niya, kinuha niya karatula. Tapos binugbog ka niya, o ganun. Bukod sa pwedeng kasuhan sa kanya na physical injuries, under the new civil code, kapag may public officer na nalabag yung right mo to freedom of expression, entitled ka sa damages.
Okay. At tama ba ako na hindi lang limited naman sinabi na nilatag na natin kanina, no? Kasi pag sinasabi ng freedom of expression, laging iniisip, political views yan.
Mm-hmm.
Pero there are other beliefs, di ba? There are other ideologies that we hold dearly, 'di ba? So meron tayong mga pinaniniwalaan, 'di ba? Meron tayong mga paninindigan na hindi necessarily patungkol sa mga politika o politiko, 'di ba? Patungkol sa politika o politiko. So yung ganung beliefs, ano pa ba 'yon? Sabi natin kanina, one example si religion,
freedom of religion. Pati yung mga ano, ideology, yung mga school of thought, kung halimbawa na isa kang komunista, hindi ka nila pwedeng pigilan na ipahayag ang mga opinion mo na nagko-conform doon sa ideology na yun.
Ayan. So, meron iba't ibang perspectives no, about it. No? So, para sa atin po, lahat tayo meron ito. Hindi lang siya para sa media na lagi kasi nagagamit o nasasabi pag media o kaya may mga nagpa-protesta, sinasabi freedom of expression. Pero lahat po tayo ito dahil lahat tayo may expression. Tama. Ayan. Pero sa amin po, ang may mga expression o mga salita na bawal on air. At hindi namin isasample yun. Kasi bawal nga. Okay. So, sabi natin, freedom of expression. Ano pa yung mga batas na nagtatakda ng freedom of expression dito sa atin sa Pilipinas? Sabi kanina, okay, nandito po siya sa ating constitution, nabanggit yung section 4, section 18 ng article 3. Ano pa?
Yung isa pang batas na related sa freedom of expression at yung palaging nababanggit sa ng mga nag-rally is yung Batas Pambansa 880.
Mm-hmm.
Yung Batas Pambansa 880, ito yung Public Assembly Act of 1985. So, under sa batas na ito, kailangan pag mag-rally ka or mag-exercise ng freedom of assembly, kailangan 5 working days before nung scheduled na rally or public demonstration ay kumuha ka ng permit sa City Hall. So, ito, pagka wala kang permit, ibig sabihin, pwedeng basta-basta na lang i-disperse yung public demonstration. At under din sa batas na ito, pag sinabi ng local government na inconvenient yung place or yung time ng rally nyo, pwede kayong ilipat sa isang lugar na mas hindi kayo makakaabala. So, itong batas na ito, madalas siyang kinikriticize ng mga aktivista kasi sinasabi nila na unang-una, ginawa ito nung time ni Marcos. So for all we know, yung batas na ito is ginawa talaga siya para malimit yung freedom of expression during martial law since ito yung batas na ginagamit nila to stifle yung freedom of expression. So pangalawa, sinasabi nila na this is prior restraint which is illegal under the constitution. So pag prior restraint, supposedly ang general rule dyan, it's strictly construed against the state.
Ano ibig sabihin ng prior restraint?
Before
okay, pag prior restraint kasi, ang ibig sabihin nun, na nagtatakda na ng mga bawal na gawin mm-hmm. o forms of expression bago mo pa gawin. So, ang ano naman nun, ang opposite naman nun, yung subsequent punishment naman. Mm-hmm. So, kung yung prior
restraint... So, ito ay bago mo gawin.
Bago mo gawin, bawal na.
Bawal na. Mm-hmm. So, that's prior restraint. Mm-hmm. Tapos,
yung subsequent punishment naman, ibig sabihin nun, pag may ginawa ka, mapaparusahan ka para dun sa form of expression na yun.
Mm-hmm. So, basically, ito, after mo nang magawa. Mm-hmm. Mm-hmm.
So, basically, ang freedom of expression, dapat meron kang freedom from prior restraint and meron kang freedom from subsequent punishment. Yun yung importante doon sa right na ito.
Mm-hmm. So, hindi ka mapipigilan at hindi ka rin mapaparusahan pagkatapos mong magawa na mm-hmm. yung expression na iyon. Mm-hmm. Mm-hmm.
Oh, pero Ma'am Shell, tandaan lang natin, no? Hindi naman ibig sabihin na meron tayong karapatan na ito. Pwede na nating i-express lahat ng gusto nating i-express.
Ayun na nga ang patutunguhin natin. Ano ba ang limitations ng freedom of expression? Ano? At ano bang ibig sabihin nitong mga limitations na to? Ano ang pwedeng gawin at hanggang saan lamang ang pwedeng gawin? Ayan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng ating programa. Break po muna tayo. Oras natin, 4:26 ng hapon. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpatin, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit, at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Ako po si Sheryl Martinez.
Kiko Del Valle.
Dana Morin.
At syempre, atin pong pinag-uusapan sa hapon na ito, ang freedom of expression. Pero sabi, ang freedom of expression ay hindi absolute. Ibig sabihin, meron din itong mga limitasyon. Ano? Anong ibig sabihin nitong may limitasyon ang freedom of expression, Dan and Kiko?
Ang ibig sabihin nito, Ma'am Shirelle, no, na lahat ng pwede nating sabihin, hindi ibig sabihin na mapoprotektahan.
Mm-hmm.
So, kahit walang pumipigil sa atin na sabihin yung talagang gusto nating masabi o maipahayag, hindi ibig sabihin nito na walang consequences.
Mm-hmm.
So, halimbawa, yung sa revised penal code, kapag meron kang minura-mura dyan o pinagsabihan mo ng kung anong mga masasama sa kalsada, narinig ng iba, o pwede kang kasuhan ngayon ng slander o libel. Mm-hmm. O kaya meron naman tayong tinatawag na unprotected speech. Anong ibig sabihin nun? Itong mga salita na to, yung mga talagang wala sila nadadagdag sa intellectual discussion o kung ano man na talagang hindi na talaga bibigyan ng protection ng batas.
Mm-mm. At sinasabi ito na, okay, galit ako eh. Gusto kong ipahayag lahat ng galit ko dyan sa tao na yan. Ito yung taong yan, ganitong klaseng tao siya. Siyempre, hindi ako pwede magturo ng mga tao, no? Baka makasuhan ako. Pero, ayan, yung ganyan kasi, itong tao na ito, ganito talaga siya eh. Yung, tapos may nakarinig na ibang tao, yung sinasabi natin na pwede kang makasuhan. Ina-express mo yung sarili mo, ina-express mo yung opinion mo, pero nakakasira ka ng reputasyon ng ibang tao. Mm-hmm. Ibig sabihin, yun ay limitasyon.
Isa sa mga limitasyon ng
freedom of expression. Ano? Mm-hmm. At ito bang pagpapahayag na ito ay kapag ano lang, kapag halimbawa, ayan, siguro pag sinabi mo, narinig ng kapitbahay mo, okay, na-videohan ka, na-record ka, madali yun, may witness, ano? Pero kasama din ba dito ang online? Pag online ka nagpahayag, eh sabi, eh, pinost ko naman to sa sarili kong wall. Okay? Ito ay opinion ko lamang. Yes.
Yung regarding sa social media, yung mga expressions natin dyan or yung speech natin na nasa social media, ang nagtatakda nito ay yung cybercrime law. Mm-hmm. So, sa cybercrime law, kapag ka ikaw mismo yung nagpost, liable ka. May kulong tsaka may fine. Ngayon, kapag ka like lang or comment, sabi ng Supreme Court dun sa isang kaso, Decini versus Executive Secretary, pag hindi ka liable. So, it does not necessarily mean na nagsasubscribe ka pag nag-like or comment ka doon sa pinost ng kung sino man yung may-ari ng account.
Mm-hmm. At regardless ba ito kung private o public yung account? Kung doon sa ano na yun, sa kaso, specific case, na-desisyonan na yun, ano?
Yes, ma'am, Shell.
So, pwede nang pag-usapan. Mm-hmm. Ayun. Pero ibang kaso na po yun, ha, yung cybercrime. Mm-hmm. Iba na yun. Posible kasi siyang magkabit-kabit na may kinalaman sa freedom of expression.
So, yes, ma'am Shell, kahit na private yung account mo, liable ka pa rin kasi hindi porque hindi nakikita ng ibang hindi tao na hindi mo kaibigan, hindi na liable yon kasi the mere fact na pinost mo siya, may publication na. And yung publication kasi yung integral na element ng libel. Kumbaga, may third person na nakarinig nung accusations mo aside from dun sa taong inaakusahan mo.
Okay, so ito ay sa konsepto ng, di ba nga, sabi, publish this post, di ba? Talagang nakalagay publish, the term publish. No? So, ibig sabihin, pag nailathala, may nakakakitang iba. Pero kung dalawa lang kayo, tapos galit-galit ka sa kanya, yun ba ay limitasyon pa rin, may limitasyon ka pa rin ba doon sa pag-i-express ng sarili mo o sa pag-i-express ng emosyon o galit mo kung dalawa lang kayo at siya lang yung taong pinatutungkulan mo lang ang nakakarinig.
Depende na yun sa mga salita, Ma'am Shirelle. Mm-hmm. Pero kasi kapag, yun nga, balikan natin yung sinasabi ni Kiko, kasi sa publication, may ibang tao nga na nakakita, no? Mm-hmm. Ibang kaso yun. Kapag kayong dalawa lang, tapos may mga sinabi ka, maaari o pwedeng hindi na makasuhan ka. Depende na yun sa mga sinabi mo.
Mm-hmm. Meron bang nagkaroon na ba ng kaso na hindi pananalita, freedom of expression in other ways ang napatungkulan, ano, at or naging limitasyon? Yes, Kiko.
Yes, Ma'am Shell, merong isang kaso tungkol sa isang union na kung saan ang form of protest nila is yung sa hotel to eh, mga nagtatrabaho sa hotel, mga hotel employees. So, ang ginawa nilang form of expression to protest a certain policy ng kumpanya is magpapagupit sila. Parang nagpakalbo silang lahat, yung mga lalaki. So, dun sa, I think this was decided noong panahon ng martial law. So, sabi ng court dun sa kaso na ito is bawal yung ginawa nila. I think because it violates yung right ng company with regard to its administrative control over its business. So hindi nila ginamit na basis, I think, yung freedom of expression, or more of ang sinabi nila with regard to freedom of expression, hindi kasi ito isang basta loob ito ng isang kumpanya. At sa loob ng isang kumpanya, mayroong mga interest yung kumpanya na mas dapat bigyan ng pansin.
Mm-hmm.
May isa pang kaso nung panahon din ng martial law doon sa St. Jude, malapit sa Malacañang. So dito ang ginawa nila, pare-parehas silang pumasok sa lahat sila nagsimba, Tapos I think ang may mga suot sila, I'm not sure kung may nakalagay na statement, pero I think puro nakadilaw. And for all we know, yung
at that time dilaw, na associated politically
doon sa opposition. Mm-hmm. So during that time, ito sinabi ng Supreme Court na although tapos na yung pangyayari, merong violation ng freedom of expression. So definitely protected speech yun, yung kung paano ka mananamit, protected siya na right to freedom of expression.
Dagdag ko lang, Ma'am Shirelle, no? Yes. Kaya medyo ano talaga, medyo yung mga ganong klaseng restriction kasi medyo frowned upon by the court kasi ang tawag doon ay content-based. Ibig sabihin, ang pinagbabawal mo talaga yung mismong laman ng expression o yung idea.
Mm-hmm.
Okay. Ang kabaliktaran naman nun, yung content neutral. Ito naman, mas pabor dito yung court kasi hindi mo pinagbabawalan mismo yung ideya, kundi pinagbabawal mo lang yung pamamaraan ng pag-express. Kunyari, kung kailan mo i-express, kung saan, kung anong form. Yun. So, tandaan natin, basta kapag may pinagbawal na yung mismo talaga na gusto mong sabihin, yun, medyo talagang yung batas na yun o yung action na yun, talagang matatalo yun sa korte.
Mm-hmm. So pag ikaw, bawal ka magpahayag ng mga religious beliefs mo dito sa kumpanyang yun. Ito. Yan, bawal yung mga ganyan.
Bawal yun, bawal.
Si freedom of expression yun. Bawal kang magdasal bago kumain. Yan, ano din yun. Mm-hmm. Hindi rin pwede yun na bawalan, di ba? So may mga ganong klase ng expression po tayong tinitignan, ano? Nako, interesting, ano? Itong mga ito, yung pagpapakalbo, yung pagsusuot ng damit, di ba? Ay pwede rin silang tignan at naiakyat din pala din sila sa korte, ano? Ano-anong mga akto ang may kalayaang gawin ng mga Pilipino ng dahil sa right to freedom of expression, di ba? At ano yung limitasyon ng hindi pwedeng gawin dito sa right to freedom of expression, 'di ba? Sabi natin yung pagsusuot, ayan, ng damit, yung pagpapakalbo kanina is an expression, 'di ba? Ano-ano pa?
Generally, Ma'am Shirelle, no. Well, hindi masyadong limitado ang expression na pwede nating gawin. Usually ang mga limit natin ay nakikita natin sa mga batas. Kasi meron tayong dapat state interest o may interest yung state napigilan yung mga ganitong form of expression. So usually, kapag walang ganito, edi ang ginagawa ng korte, yung batas, dine-declare nila as unconstitutional. Bigyan ko kayo ng example, ha. Yung RA 8491, ano yun? Yun yung act na nagpe-prescribe kung paano natin dapat tratuhin ang national flag.
Okay.
And the national anthem.
Mm-hmm.
Under that act, may mga pinagbabawal. For example, sa Section 37, yung rendition mo ng national anthem, dapat katulad doon sa pagkakompose ni Julian Felipe.
Kaya kung original.
Kaya kung matandaan natin, di ba si Martin Rivera, nung kumanta siya sa laban ni Pacquiao,
naging
issue kasi hindi siya nag-conform doon sa original composition.
Mm-hmm.
So, isang example 'yon ng limitasyon na hindi natin pwedeng na hindi natin pwedeng express yung national anthem natin sa isang paraan na gusto natin na hindi nagko-conform doon sa original.
Mm-hmm.
So 'yon, isang example siya ng batas. Ano pa yung mga ibang example ng limitasyon na pwede gawin ng ano ng gobyerno? Naalala niyo dati na pag-usapan natin yung anti-bomb joke law?
Oo.
Bawal 'yon kasi ano yun may state interest na pinoproteksyon na yung gobyerno
bawal
na yun.
Bawal ka mag-joke sa mga particular na areas, no? Na patungkol sa pagkakaroon.
At actually, pag-disseminate lang ng false information na may, na may bomb threat, Kasi ang pinoproteksyon na nun, yung public order. Kasi pag nalaman ng mga tao na narinig nila na may bomba, kahit na wala talaga, magpapanik yun at maraming masasaktan.
So, these are some of the limitations doon sa sinasabi natin na freedom of expression. Meron ka pa maidadagdag dito ba? Meron pa ba?
Yung isa pang pinagbabawal na speech or expression is yung obscene, yung tinatawag na obscene publications. Sige, to be direct, ito yung mga pornographic materials.
Mm-hmm.
So, yan, definitely bawal yan. Mm-hmm. Kasi, sinasabi sa batas na it appeals to prurient interest. Kumbaga, may malaswa siya na wala siyang idadagdag na kahit ano sa diskusyon. So, yun.
Actually, napaparusahan yun sa revised penal code.
At sa cybercrime law, meron ding provisions regarding the publication of pornographic materials.
kasama ba dito yung mga ano, yung mga, di ba may protest halimbawa ng, ang tawag dito, about animal cruelty, tapos nagpo-post sila na parang medyo nude or parang gulay lang yung mga takip, yung mga ganoon, na alam ko, hindi ko na matandaan kung anong protest yun, pero kasama din ba yun? Kasi they are expressing yung panawagan nila, ano, na huwag pumatay ng animals, yung mga ganyan. Kasama ba yun?
Actually kasi medyo wala tayong clear-cut standard para malaman kung pornographic ang isang ano, no, expression.
Debatable 'yan eh.
Actually ang sinasabi nga lang talaga ng court, you know, it's pornographic when you see it. Ganun ka vague ang
actually,
standard na.
Actually nagde-decline talaga yung Supreme Court to define it. It's on a case-to-case basis.
Actually, feel ko rin kasi na kapag dinefine nila, baka mas stifle na yung freedom of expression naman ng mga tao. Diba? So kaya yon, case to case basis talaga ginagawa nila.
So merong meron niyang mga iba't ibang interpretation, and I think through time naiiba din yung interpretation, no? Even kung ano yung katanggap-tanggap para sa atin ngayon, 'di ba? Kung dati bawal nga mag-two-piece, ngayon okay lang, 'di ba? So may mga ganong klase ng interpretation sa batas. Ano, sa ating pong pagbabalik, pag-usapan pa nga natin itong freedom of expression. Ano naman yung mga posibleng parusang ipapataw kung sakali man nagkaroon ng paglabag sa karapatan sa freedom of expression. At kung meron po kayong mga katanungan, maaari din po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Ulitin po natin yan. 0927-220-8332. At para po sa mga online, sa Facebook, ay maaari nyo pong hanapin DZUP 1602 AM o kaya po ang ating programang Patas sa Batas. Oras po natin, 4:41 ng hapon. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig. Al at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahandog ng UP Circle of Entrepreneurs ang Young Entrepreneurs Convention 2016. Link! Calling all college students in Metro Manila. Join us for a two-part event to learn more about entrepreneurship, app technology, and environmental sustainability. Get a chance to win up to 10K worth of prizes. Convention is on November 12 at the College of Science Auditorium, and the competition is on November 26 at the National Engineering Center Theater. Para sa kalagdagang impormasyon, bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/yecupdiliman. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circle of Entrepreneurs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Ang tunay na brand, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brand, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brand, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brand, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brand na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Para sa ilang nating nalalabing minuto, pag-uusapan natin kasama ang atin pong mula sa UP College of Law, UP Office of Legal Aid. Sina? At?
Vale.
Ayan, ating pinag-usapan sa hapon nito, freedom of expression. At lahat po tayo ay merong freedom of expression. At nilinaw po natin, hindi lamang ito no, sa karapatan ito ng media. Kasi dahil doon natin laging naririnig o karapatan ng mga nagpoprotesta. Lahat tayo in a way have our own way of expressing ourselves. No? Mga pananiniwalaan natin, sa pananamit natin, sa pananalita natin. Okay? So yan po, meron din namang limitasyon. Kung saan nabanggit nila kanina no, yung ilan sa mga limitasyon nitong freedom of expression, ano pa ba ang limitasyon ng freedom of expression, Kiko?
So yung isa pang limitasyon dito is yung kapag ka may nangyayaring gera sa labas ng bansa, hindi tayo pwedeng mag-release ng regulation yung or magkaroon ng batas na kung saan nililimit yung freedom of expression natin kung paano tayo magpapahayag ng ating naiisip or damdamin tungkol dun sa gera na yon. Kasi maaaring may mga may kumbaga dito sa example na ito, may important na interest yung estado kasi baka ma-involve tayo or baka may ma-insulto tayo na mga interest sa labas ng bansa. So, ayan, one example na kung kailan pwede nating limitahan yung freedom of expression.
In times of war.
Mm-hmm. At syempre, isa pang limitation sa freedom of expression is yung mga tinatawag na seditious attacks. So, pag sinasabing seditious, ito yung mga political thoughts or mga expressions na nagpapahayag na ibagsak yung gobyerno. So ito, pinagbabawal ito kasi tulad ng dun sa pagbabawal tuwing may gera, may interest din yung gobyerno na syempre, hindi, ayaw niya na nahihikayat yung kanyang mga citizens na lumaban sa kanya at i-question yung kanyang authority.
Mm-hmm. Sinasabi natin ito pong ating mga politicians o government officials, meron din ba silang bawal sabihin? Kasi halimbawa ang isang ordinaryong mamamayan, medyo na-discuss natin kanina kung ano yung mga limitasyon sa pwedeng sabihin. Pero kung ikaw ay nahalal bilang isang official of the government, no? Meron na ding bang limitasyon sa pwede mo sabihin?
Yes, Ma'am Michelle, meron din. Definitely, unang-una dito yung tinatawag na executive privilege. So, ito yung mga napag-uusapan sa loob ng isang meeting na sarado na hindi pwede malaman ng mga
publiko.
Ng publiko. Tapos, andyan din yung mga information na related sa public national security or public safety. So, definitely itong mga impormasyon na ito hindi basta-basta pwedeng malaman ng publiko kasi kung baka dahil baka maging simula pa ito ng gulo. At ang magandang sabihin siguro natin dito is yung i-cite natin yung sinasabi na freedom of information na ngayon ay isang executive order pa lang. Mm-hmm. Pero may mga around 12 na mga bills sa Kongreso. Mm-hmm. So dito sa freedom of information may mga listahan na pwede talaga na pwedeng hingin ng publiko mula sa mga public officials natin. So yung initial na nilabas is at lumabas din sa media is around 100 exceptions lang. Tas all others pwede mong sabihin yan or pwedeng i-demand ng publiko yan. So ayan, abangan natin. Ito kasi yung isa sa mga pinangako ng administrasyon na magiging batas ngayong termino niya.
Ayun. So, isa rin yan sa mga pinaglalaban ng Freedom of Information o FOI sa mga pagkakataon nito. Sige, balik tayo dun sa mga limitations. Limitations talaga, no? Mm-hmm. With S. Sa mga limitation, ano? Meron pa ba tayong maidadagdag?
Actually, medyo madami din, Ma'am Shrel, no? Ay, nabanggit natin kanina, no? Generally, yung libel, slander, yun, isa rin yung uri ng, ano, limitation sa, ano, sa form of expression natin. Kasi nga, hindi naman tayo basta-basta pwedeng magsalita. Tandaan natin na itong karapatan na to ay hindi absolute kasi subject pa rin siya sa police power ng government. Pwede pa rin tayong i-regulate sa form ng expression, no? marami pang ibang ano eh, marami pang ibang mga limitasyon, grave scandal, Article 200 ng ano ng Revised Penal Code. Bawal kang gumawa ng public scandal through different forms of expression na ma-offend mo yung sense of morality ng ano ng public. Mm-hmm. Ano pa ba? Yung mga moral doctrine, bawal mo ipahayag. Punishable din yan under the Revised Penal Code. Kunyari, pinopromote mo yung polygamy. Eh, para sa atin, immoral yan. Kasi pinoprotect nga natin yung sanctity of the family, di ba? Mm-hmm. So yun, maaari din
siguro maliban ano, dun sa political belief nila, mm-hmm, na pwede inaalaw sa kanila na na pwede sila sa polygamous relationship.
Mm-hmm.
Diba? If I'm not mistaken, sa mga kapatid nating Muslim, inaalaw yun. Mm-hmm. So kapag ganun, dahil nasa belief naman nila yun, mm-hmm, ay inaalaw yun ng batas.
Actually, kasi may batas na naman na nag-aalaw sa kanila na mag-enter into polygamous relationships. No? Pero generally for other Filipinos, non-Muslim Filipinos. Mm-hmm. Ayan.
Paano naman yung mga nag-good morning dyan sa tabi, naglalakad ka. Di ba kasi dito sa Quezon City, merong ordinansa, di ba, na sinasabi, kapag nakaramdam ka ng harassment, magsumbong ka, maaari natin silang maparusahan.
Mm-hmm.
Okay? Di ba, yung sinasabi, anti-sexual harassment. Mm-hmm. No? Ito naman yung mga naglalakad ka dyan, sabihin sa'yo, uy, sexy, yung mga ganyan. Mm-hmm. O kaya, ate, ang ganda mo naman. Mm-hmm. O kaya, good morning, yung mga ganyanan lang. Di ba? nag-express daw sila ng sarili nila. Eh, maganda ka naman talaga ngayon eh. Yun ang sasabihin nila. So, anong bang, ito ba? May limitation din ba to? Nasa, meron din ba siya na sa aspeto ng freedom of expression?
Sa ngayon, Ma'am Shirelle, no, hindi pa naman na question yung itong ordinansa na to. Pero ako naniniwala ako na valid limitation ito sa freedom of expression. Mm-hmm. Kasi, hindi ko maisip ko paano maging protected speech ang salitang nakakabastos sa mga ano ibang tao, no.
Mm-hmm. At saka sa perspective ng harassment ay nasa tumatanggap, mm-hmm, 'yon, 'di ba? Kung yes, feeling mo ay uncomfortable ka doon sa naging comment, mm-hmm, maaari ka talagang magreklamo doon.
Mm-hmm. Itong ordinansa na ito ay isang exercise of tinatawag na police power ng estado. So pag sinabing police power, ito yung right ng state to regulate yung mga certain activities sa loob ng bansa. So ngayon pag sinabing exercise ng police power, ang importante diyan is may valid intention, may valid na policy, tas may valid na means. So pag sinabi dito sa with regard to this anti-sexual harassment na ordinance, yung interest dito ng estado or yung intention niya is to prevent yung harassment sa mga kababaihan, mm-hmm, na laganap ngayon at palaging na-experience ng mga babae pag naglalakad sila sa kalye or pag nasa kung saan mang public places. So ako, for me, ito definitely isa itong valid na concern ng estado at dapat talagang tugunan. At mm-hmm, syempre,
at hindi lang mga babae nakakaranas nito.
Mm-hmm. Yes, ma'am. Mm-hmm.
Iba't ibang gender nakakaranas, mm-hmm, yung ganyang klase, mm-hmm, ng harassment. Ayan po. At paano natin nalalaman kung yung ganitong mga bagay ba ay pagsikil na siya sa freedom of expression o hindi? Ano ba yung nagiging pamantayan ayon sa batas?
Ma'am Shirelle, meron tayo kasing tatlong test na ginagamit ang korte para malaman kung isang batas na ay unconstitutional dahil nilalabag niya ang karapatan ng freedom of expression, no? Ang una nating ginagamit, ang tawag natin doon ay dangerous tendency test or dangerous tendency doctrine. Itong rule na to o ang test na to, kapag yung mga in-express mo na salita o yung kahit anong expression mo ay nakikreate ng tendency na mag-lead doon sa isang danger na gustong pigilan ng government, pwede na nilang pigilan to. Ngayon, ang problema sa test na to kasi, mas in favor siya sa state action. Ang ibig sabihin nun, mas in favor siya sa authority. Ibig sabihin, kapag may tendency lang, kahit wala naman talagang endangerment na nangyari, pwede na nilang pigilan. Ngayon, pagkatapos nun, ginamit naman natin ang clear and present danger rule. Ito naman ang mas liberal. Anong ibig sabihin nun? Titignan mo yung circumstances kung saan nabanggit yung mga salita o na-express itong mga gustong ipahayag. Tapos, kung sa circumstances na yon ay acceptable, hindi siya maaaring pigilan. O, kung hindi acceptable, dapat pigilan. Ang magandang example dyan, kunyari, sumigaw ka ng sunog sa cinema.
Mm-hmm.
Kapag sumigaw ka ng sunog sa cinema, syempre, maraming matatakot, magkakaroon ng panic.
Mm-hmm.
Ayan. Under those circumstances, hindi protected yung speech mo. Kasi, yun nga, merong clear and present danger. Tapos, ang pangatlong test, ang ginagamit ng court, yung balancing of interests. Ito naman, ito yung mas madalas na ginagamit ngayon. Ano naman itong test na to? Titignan ng court kung ano yung state interest na pinoprotektahan ng batas o ng government action, at ikukumpara niya ito dun sa freedom of sa expression na ginawa ng ano ng isang citizen o isang tao. Tapos titignan nila kung alin yung mas matimbang. Kung mas matimbang yung expression, hindi dapat ito pigilan. Pero kung mas matimbang yung danger, yung interest ng state na pigilan yung danger, yan maaaring pigilan yung expression na ito. Pero kasi ang tandaan natin, Ma'am Cheryl, kaya talagang ginagamit ng court itong tests na to, kasi gusto natin mapigilan ang tinatawag nating chilling effect. Ano naman ang chilling effect? Kapag meron ka mga batas na pumipigil talaga sa freedom of expression dahil pinagbabawal nito outrightly or bibigyan ka niya ng parusa pagkatapos mong mag-express ng iyong damdamin, natatakot na o nade-discourage na yung mga tao
mag-express
o yung mga institusyon na mag-express. Yan yung chilling effect. At yun yung gusto talagang iwasan ng ating korte.
Okay. At sa ito, ilan ng minuto ang nalalabi natin, ano? Ano-ano yung mga parusang ipinapataw sa mga akto ng paglabag ng sa karapatan ng freedom of expression? Diba? Sabi natin, ano ba itong mga akto na ito na pipigilan yung freedom of expression? Nabanggit na natin yung mga yan. Ano yung parusa?
Generally, Ma'am Cheryl, no, wala talagang ano eh, wala talagang clear penalty.
Yeah.
Kasi ano to eh, usually, tandaan natin itong mga karapatan sa Bill of Rights, ini-invoke natin to laban sa gobyerno. So, ang usually, nagiging effect lang ay yung batas na unconstitutional, eh, nawawalang bisa.
Mm-hmm.
O kaya yung government action na nakalabag sa karapatan mo, babalik na rin nila yun, tapos maaaring mabigyan ka ng danyos. Ang pinakamalapit lang na nakita ko sa ano eh, sa provision na nagbibigay talaga ng remedy dito, yung Article 32 sa New Civil Code, yung nabanggit ko kanina, yung nagbibigay sa'yo ng right to damages kapag na kapag yung public officer ay na-violate yung right mo to freedom of expression. Pero generally, yun nga ang effect lang, invalid yung law for being unconstitutional or invalid yung government action.
Kung sakali man, may mga specific bang ahensya na nilalapitan o talagang ito ay, kung feeling mo na-violate ang iyong freedom of expression, ay maaari kang magsampa sa korte?
Yung karaniwan na remedy dito is lumapit talaga sa korte. Wala namang specific government agency or department na nakatakda para bantayan yung freedom of expression ng mga mamamayan.
Mm-hmm.
Pero pwedeng tumulong yung ano, Ma'am Cheryl, eh. May alam akong case na na-stifle yung freedom of expression, tapos yung mga itong na biktima, lumapit sila sa Commission on Human Rights. Pero kasi ang Commission on Human Rights kasi tumutulong lang sa investigasyon eh.
Okay, tapos hindi talaga sila nagbibigay ng desisyon sa kaso.
Oo. At yung halimbawa, yung kunyari, yung sa cyber, ano nga, yung sa cyber libel, yan, pwede ka dun sa cybercrime unit. Pero generally talaga, sa korte tayo lumalapit.
Mm-hmm. For freedom of expression. Meron pala akong naisip. Ito, example ng, ang expression ko, gusto kong mahaba ang buhok ko. Itas ginupit. Diba? Kasama ba yun sa pag-stifle ng freedom of expression ko?
Kung private person ang gumawa, hindi.
Mm-hmm.
Dapat state. Kasi ito, yun nga, tulad na nabanggit ko kanina, yung Bill of Rights, ina-invoke lang natin against the state.
In general. In general rule.
Mm-hmm. So, okay. Kung yung kapitbahay ko...
kapitbahay ko, binupit yung buhok ko bigla. Pwede ko ba siyang kasuhan?
Kakasuhan ko siguro ng unjust vexation.
ibang kaso, but not freedom of expression. Okay? Kasi ang freedom of expression ay... kapag napigilan ng usually ang
ng gobyerno
ang iyong karapatan sa pagsasalita.
Mm-hmm.
Ayan. So, ayan po ang ating usapang freedom of expression sa hapon po na ito, no? Sa mga susunod na pagkakataon dahil nalalapit na ang sabi nga natin ang malamig na simoy ng hangin, pa-Desyembre na, no? Next week November 30, Bonifacio Day.
Mm-hmm.
At susunod pang pagkakataon, December na, ang bilis-bilis, ano? ay isa po sa mga siguro lagi natin din na pag-usapan tuwing Disyembre dito sa Patas sa Batas about consumer. Mm-hmm. Di ba? Consumer rights, dami mga namimili na ng kanilang mm-hmm. mga pamasko o namimili na ginagamit ng kanila pong economic power na naibigay ngayon dahil sa mga naibibigay na mga bonus. Ay posible. Tignan natin, no? Kung meron po kayong mga request na pwede natin pag-usapan o mga katanungan, hanapin nyo lang po kami sa Facebook, Patas sa Batas. Muli, maraming salamat po sa ating mga nakasama mula sa Office of Legal Aid. Meron ba kayong sasabihin pa? Mabatiin na lang, short.
Sige. Mabilis lang. Yung freedom of expression, ito, binigay ito sa atin. Kumbaga, this is one of the inherent human rights. Pero sana gamitin natin ng maayos, gamitin natin ng responsable, hindi porke kung ano lang naiisip natin, basta na natin sabihin. Kung sa social media yan, may sinasabi nga sila na think before you click. Huwag na lang tayong basta-basta magpo-post, magko-comment ng kung ano-ano na baka sa huli ay pagsisihan din natin. So, at saka, palagi nating isipin ng maayos kung ano yung magiging implikasyon nito pag nabasa to ng ibang tao. So, ayun, use our right to freedom of expression responsibly.
Ang ganda noon. Maraming salamat po sa ating mga nakasama. Meron ka pong sabihin, okay? Yan po ang ating pong programa dito sa
Patas sa Batas.
Susunod na po ang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw, ako, tayong lahat ay Patas sa Batas.